Jā, tas ir pilnīgi taisnība, to gan es varu apliecināt, ka vakar noslēdzās sarakstu iesniegšanas iespējas, un cik man ir saprotams, tad ir šobrīd mūsu 580 saraksti iesniegti kopā Latvijā, kuri satur 8656 kandidātus. Tas ir nedaudz mazāk nekā pagājušajās vēlēšanās, bet jāteic, ka arī kandidātu, tātad to vietu skaits, vai deputātu vietu, prezakstot deputātu vietu skaits arī ir samazinājies. Un vēl ir tāda īpatnība, ka pagājušās vēlēšanās bija pirmās vēlēšanas, kur samazinājās pašvaldību skaits. Mums bija administratīva teritoriāla reforma noslēdzās, un tad no 400 pašvaldībām, kur tā pārstāvniecība tad bija 400 vietās, tagad mums tas pārgāja uz 119 vietām, jā, nu pagājuši 118.
Tas tad arī varētu būt galvenais iemesls, kādēļ mazāk kandidāti?
Es pieņemu, ka tas varētu būt viens no iemesliem. Par galveniem iemesliem, ja gribam runāt bez spekulācijām, tad tomēr jāpapēd dziļāk tas socioloģiskās lietas un tā tālāk, bet nu...
Ir arī tāds tīri... Ar ko jūs to pats sev skaidrojat?
Jā, nu, principā es domāju, ka tas ir gan saistīts ar to, ka šīs ir otrās vēlēšanas pēc administratīvi teritoriālas reformas noslēgšanās, ka uz vietām, acīm redzot, varētu būt pamainījusies uztveri, kā tad ir pārvaldīt novadu, jā, ka varbūt iespējams, ka tur tomēr nav tik izšķirīgi svarīgi, kā varbūt sākumā likās šī geografiskā pārstāvniecība, bet tomēr kaut kāda nu, politiskā pārstāvniecība. Ar ko tad mēs runājam, kā tad mēs šīs lietas pašvaldībās sagārtojam. Tā kā, bet, nu, es pieņemu, ka varētu būt arī citi momenti. Nu, arī, protams, tīri tas matemātiskais, ja, ka samazinājās vienkārši deputātu skaits mazajās pašvaldībās.
Vai vakar jums bija saspringta diena, vai daudz bija tādu, kas nāca pēdējā dienā iesniegt savus sarakstus?
Man mums neatnāca pilnīgi neviens, jo šajās vēlēšanās sarakstus pieņemam pašvaldībās uz vietām, 119 vietās, bet diena bija diezgan saspringta, jo zvanu daudzums, protams, ka bija, nu, kā teikt, pīķis, ja, maksimums, visi tie jautājumi, kuri tika atlikti uz vēlāku laiku no sarakstu sagatavotāju puses un dažkārt ir no komisiju pusēm, nu, tad vakar viņi arī sadrūzmējās Centrālajā vēlēšana komisijā. Bet nu šķiet, ka tā kā tikām galā.
Kurās pilsētās ir visvairāk kandidāti, vislielākā aktivitāte?
Nu, manuprāt, aktivitāte nav īsti labs tāds termins. Varētu būt lielākā konkurence.
Nu, lielākā jā, konkurence.
Jā, aktivitāte tāda pat par sevi tāda pašmērķis nav īsti nobiet. Konkrēt, nu, protams, tās ir lielās pilsētas, Jūrmala, Rīga, Jelgava.
Vai tam kāds vēsturisks skaidrojums, vai tieši reģiona nozīmības iespēja ietekmēt politiku kopumā?
Kā man gribētu atbildēt uz šo jautājumu, tāda ļoti gudri, bet nu, man nav tāda ļoti cieši. Es domāju, ka tas tomēr saistīts ar ekonomisko situāciju un ar šo... atrašanās vietu, jā, protams.
Šodien sēdē lemsiet, vai pagarināt kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņus tādām vietām, kur ir vai nu neviens, vai viens saraksts tikai iesniegts un pieteikušies, vai ir daudz tādu vietu, cik noprotu tādu, kurā nav neviena?
Tāda, kurā nav neviena, tāda nav neviena.
Vai daudz ir tādu, jā, ir, kur ir tikai viens?
Nu, tā kā jūs informējāt, ka ir tādi septiņi, tad tiešām atliecina, ka ir tādas septiņas pašvaldības, kurās ir iesniegts tikai viens. Līdz ar to mums būs jāizsludina pagarinājums par 10 dienām. Ja šo 10 dienu laikā neiesniedz nevienu klāt sarakstu, tad vēlēšanas notiks šajās pašvaldībās ar šo vienu sarakstu. Sliktāk būtu, ja mums nebūtu neviens un tad neiesniedz. Ja? Tad mums būtu jāsludina jaunas vēlēšanas tajās pašvaldībās, bet šoreiz šis kritērijs nav izpildījies. Ir noteikums ir tāds, ka ir jābūt vismaz tik pieteiktiem kandidātiem, cik ir deputātu vietas.
Un šis kritērijs ir izpildījies?
Šis kritērijs šķiet, ka ir izpildījies, jā.
Un kas notiek tādā ārkārtas vēlēšanas, jūs minējāt? Ja notiek tādā gadījumā, ja nepiesakās neviens, tad atliek?
Jā, nu, teoretiski likumā ir noteikts regulējums, ka ja nepiesakās neviens arī šajā papildus termiņā, vai arī deputātu skaits vienalga ir mazāks, tas piedodiet, kandidātu, pieteikto kandidātu skaits, ir pieteikt, bet mazāks nekā ir deputātu vietu skaits. Tātad gadienā nozīmē jaunas vēlēšanas, tas nozīmē, ka neatrāk kā pēc 3 mēnešiem tur notiek. Tiek izsludināt visu procedūru no jaunas. Un arī, ja tad ne, tad tur nozīmē pagaida administrācija. Bet nu, mums šoreiz par to varam, tā kā izskatās, varam aizmirst.
Un bet mums... būs pašvaldības, kurās iespējams, būs tikai viens saraksts, no kura izvēlēties.
Ir valstis, kur tādos gadījumos vēlēšanas vienkārši nenotiek. Tiek uzskatīts, ka viņi ir ievēlēti automātiski.
Iepriekšēji.
Nē, tie, kas ir vieni pieteikti.
Tie, kas ir pieteikti.
Jā, bet mums ir tāda īpanība, ka mēs laikam pie tā nevarēsim nonākt, jo mums ir arī noteikums, ka var pieteikt tik kandidātus, cik ir vietas dome, un plus vēl trīs. Līdz ar to mēs nevaram pateikt, ka automātiski ir ievēlēti šis saraksts, jo kur tad būs tie, kas paliks ārpus Svīdras? Mums taču ir iekšēja reitingošana un tā tālāk. Tā kā teorētiski, protams, mēs varam par to domāt, bet nu, jēgas no tā liels nav.
Pēc iedzīvotāju skaita, skatoties, bija arī iespēja vēlētāju apvienībām iesniegt savus kandidātus sarakstus. Vai šajā jomā ir kādas izteiktas tendences, kuras būtu vērts atzīmēt?
Nu, vēlētāju apvienības, manuprāt, kā institūcijas tiek diezgan plaši izmantots, ja, un šajās mazajās pašvaldībās viņas tomēr man izskatās, ka ir dominējušas. Protams, ka šajās mazajās nelielajās pašvaldībās ir tiesības pieteikt sarakstus arī politiskajām partijām. Arī viņas to ir izmantojušas, nu, protams, kur ir atbalstītā, ja. Bet, nu, katrā ziņā vēlētāju apvienības ir tās, kuras ir pieteikušās un būs mums šajās vēlēšanās arī.
Cik daudz iedzīvotāji ir mainījušas par savu vēlēšanu iecirkni pašvaldību teritorijā un cik ilgi vēl galu galā vēl var mainīt iecirkņus kam, no tiem, kam tas ir svarīgi?
Jā, es tiešām nesekoju līdz šim procesam, jo man liekas, ka būtiskākais tomēr ir šajā periodā vēlētājiem pievērst uzmanību jautājumam par iecirkņu esamību kā tādu. It sevišķi tiem, kuri nesaņēma pa pastu šo paziņojumu. Kāds tad ir īsti iemesls?
Un kā viņam to noskaidrot?
Tā tad ir vairākas iespējas. Viena iespēja ir internetā, ir PMLP. Mājaslapā ir tāda iespēja, kur vēlētājs norāda vārdu uzvārdu personas kodu, viņam pasaka, kurā iecirknī jūs esat reģistrēts. Un ja tas iecirknis ir gauži aplams, tas nozīmē, ka šis iecirknis ir nozīmēts vadoties no nepareiziem datiem iedzīvotāju reģistrā. Var gadīties tur dažādas situācijas, kāpēc tas tā ir, vai cilvēks deklarējot savu dzīvesvietu elektroniski pats ir kļūdījies, vai to ir kļūdījies cilvēks, kuram ir iesniegts iesniegums dzīvesvietas deklarēšanas, to grūti pateikt. Bet katrā ziņā tā ir viena no iespējām. Nu, caur centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapu, protams, arī ir links tie, kas nelieto internetu tie uz pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādi var aiziet un noskaidrot, kur ir problēma. Un galu galā ir arī centrālās vēlēšana komisijas info tālrunis, kur operators arī var palīdzēt noskaidrot jautājumu, kurā vietā ir iecirknis.
Ja tas ir pavisam citā pašvaldībā, ko cilvēkam iesākt?
Tās nozīmē, ka ir kļūdaini dati un saskaņā ar likumu, tad cilvēkam ir jārisina šī problēma. Viņam ir jāgriežas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai PMLP un ir jāsakārto šie iedzīvotāju reģistra dati. Ja līdz 7. maijam tas netiek izdarīts, tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka cilvēks ir akceptējis to iecirkni, kurš viņam ir ierādīts, un viņu uzvārds vēlētājs sarakstos, kas tiek gatavot iepriekš, parādīsies tikai vienā vietā, tikai šajā iecirknī, un viņš varēs nobalsot tikai tur.
Tad līdz 7. maijam, ja kaut kas neapmierina vai liekas ne tā, ir iespēja cilvēkiem to labot.
Tieši tā.
Kā ir ar informāciju par to, kādi kandidāti pieteikušies pasvaldību vēlēšanām, ko solu un piedāvā, kur ar to var iepazīties vēlētājs?
Mūsdienās ekscelenta iespēja. Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapa, pašvaldību, šīs te mājaslapas, visām pašvaldībām tādas ir. Un 5 dienas pirms vēlēšanām, sākot ar pirmdienu, strādās iecirkņi, kur arī drukātā veidā ir jābūt izliktiem kandidātu sarakstiem un ziņām par kandidātiem un programmā.
Vai ir kādi jaunumi vēlētājiem saistībā ar balsošanas procedūru, kas būtu jāzina, vai ir kādas izmaiņas šogad?
Nu, mums ir tā ekscelentā iespēja izmantot iepriekšējās zināšanas, un balsošana gan parlamenta vēlēšanās, gan Europarlamenta vēlēšanās, gan pašvaldību vēlēšanās faktiski pēc procedūras neatšķirās. Tas, kas ir vēlams vai specifisks, ir tas, ka ir vēlams ejot uz iecirkni, mēģināt atcerēties, kur nolika to lapiņu, ko saņēma, kā paziņojumu, jo tur ir norādīts arī kārtas numurs. Iecirknī šie saraksti būs sadalīti pa kārtu numuriem un jāiet pie konkrēta galdiņa. Tā kā, ja jūs atnākat un jums ir pasaka, kas pierāda, ka jūs varat balsot vai identifikācijas apliecību, tad jums vēl ir jāzina arī numurs, jo tad
bet
jūs
ja ātrāk tiksiet cauri. Bet ja šajā garajā ziemā ir ar to iekurināta krāsnes, ar to papīru gabalu, tad...
Bez viņa var nobalsot, varies. Jā. Iecirknī ir alfabetiskais saraksts pieejas, tad noskaidro numuru, un pēc numura ļoti ātri var atrast šajos sarakstos, mazāk jātērē laiks uz reģistrāciju ir, un līdz ar to tas atvieglo to procedūru.
Aizvien vairāk cilvēkā, zināms, izvēlas kā savu vienīgo dokumentu jauno iespēju identifikācijas karti un pasi izvēlas nemaz neņemt. Vai varēs balsot arī ar identitātes kartēm?
Jā, personas apliecību vai tautā saukt par identifikācijas kartēm, ar viņām varēs balsot, jā.
Tas ir šajās pašvaldību vēlēšanās, kur ir noteikts saraksts, bet, piemēram, nākamajās saimas vēlēšanās tas nesagādās problēmas, ja arī būs iespēja balsot.
Šajās pašvaldību vēlēšanās varēs, un es domāju, ka varēs arī visās uz priekšu turpmāk, gan ar pasi, gan ar šo personu apliecību. Nākošās vēlēšanas mums ir nākošu gadu māja beigās Eiropas parlamentu vēlēšanas, arī tur ir iepriekš gatavot saraksti, arī tajās ir pilnīgi skaidrs, zināms, ka varēs balsot, izmantot gan vienu, gan otru dokumentu, kas attiecās uz saimas vēlēšanām šobrīd vēl spriež. Manuprāt, būtu sakarīgi, nu pragmātiski un konsekventi, mērtiecīgi arī tur pievienot šādu pašu kārtību.
Ka ir konkrēts iecirknis, kurā cilvēki...
Jā, jā, tas ir visā pasaulē tā, tas ir tā visdrošākā no visiem reģistrācijas veidiem, un galu galā mums ir jādomā par tiem cilvēkiem, kuri šī gada laikā mainīja pases, un kuriem beidzēs pasē derīguma termiņš, un kuri izvēlēs tikai šo personas apliecību, kā tad viņi nobalsos, tur jau nav, kur pasē, kā... spiedok, kur tad tur to spiedīs.
Jā, praktiski šī situācija būs jāatrisina un jāizdomā.
Viņi ir dienas kārtībā, jā.